Belt Valletta. Avvenimenti, personaggi, storia o curiositajiet. Kitbaw prezentazzjoni Vincent Zamit. Il-bibin tal-Belt Valletta. Kull belt imdawra biswar trid tkun protetta kemm jista' jkun minn kull aspett. Għalhekk id-dħul għall-istess belt iridu jkunu bibin sodi u tajbin għad-difiża. Il-Belt Valletta nbiniet bħala belt iffortifikata. U għal daqstant wieħed kien jistenna li jara kull sforz min-naħa tal-inġiniera militari biex jiddefendu l-belt mill-aħjar li jistgħu. Fost l-aktar partijiet dajfa fis-sistema ta' belt hija bibin. Aktar ma l-belt tkun kbira, aktar kien se jiru kun hemm bżonn ta' bibin. Fil-Belt Valletta kien hemm tlieta. Il-bib prinċipali huwa fejn illum bib il-belt, imbagħad kien hemm snejn oħra, wieħed iħares lejn il-port il-kbir u l-ieħor lejn il-port ta' Marsamxett. Il-bib il-prinċipali tal-Belt Valletta, magħruf bl-isem ta' Porta San Giorgio, għadda minn diversi tibdil. L-ewwel bib kien sempliċiment toqba fil-ħajt tas-sur. Iżda malaj beda jinbidel hekk kif il-biża ta' attakk mit-torok bdiet titbiegħed. Fi żmien il-Grammastru Antoine de Paul, dan il-bib kien tkabbar fuq diżin tal-perit Malti Thomas Dingley. Iżda l-aktar bib li huwa magħruf kien dak li kien hemm qabel id-daħla li naraw illum. Dak il-bib kien inbena fi żmien l-Ingliżi fis-seklu 19. Il-bib kien interessanti għal diversi raġunijiet. Kien hemm żewġ mini għat-traffiku u mina fuq kull naħa għan-nies. Iżejnu dan il-bib li wieħed jista' jgħidlu trionfali kien hemm żewġ statwi tal-ġebel. Waħda kienet turi l-Grammastru Lavalet u l-oħra li l-Grammastru lil Adam. Fuq l-istess bib kien hemm mibnija l-post tal-assa għas-suldati. Bħal kull bib ieħor, dan kellu l-pont li kien jaqsam il-foss kollu. Iżda fil-waqt li parti sostanzjali minn dan il-pont kien tal-ġebel, l-aħħa parti kienet tkun tal-injam. B'hekk il-pont kien jista' jintrefa f'każ ta' bżonn. Illum il-bib li hemm huwa ħafna mid-differenti minn dak li kien hemm qabel. It-tieni bib kien dak li kien hemm fix-xatt tal-Belt Valletta. Magħruf bħala Porta del Monte, kien magħruf bl-isem ta' Porta Marina wkoll. Dan il-bib kien sempliċi għal kollox, kien fetħa fis-sur u kellu l-pont tal-injam li kien jintrefa f'każ ta' bżonn. Fuq kull naħa tiegħu kien hemm żewġ bibin żgħar, ħalli n-nies jgħaddu minnhom, u dak tan-nof se ħalluh għat-traffikar tal-karozzelli u żwiemel. Quddiemu kien hemm ukoll foss, għalkemm dan ma kienx wis font. Kien fis-seklu 19 meta l-Ingliżi waqgħu dan il-bib sempliċi u bnew bib Victoria. It-tqejt tal-ewwel ġabla sar fis-sena 1884 mill-gvernatur ta' Malta ta' dak iż-żmien Sir Arthur Boughton. Il-bib il-ġdid kien akbar u seta' jaqdi l-bżonnijiet ta' dawk il-ħafna li kienu jiffrekwentaw l-inħawi tax-xatt. Apparti l-isem tar-reġina għatem jidher ukoll l-arma irjali Ingliża. It-tielet bib kien l-ewwel wieħed li kien tlesta fil-verità, u dan kien il-bib ta' Marsamxett. Il-funeral tal-Lavallet kien għadda minn dan il-bib meta l-ġisem tiegħu ittieħed lejn il-Belt Valletta li kienet għadha qiegħda tinbena. Snin wara, meta l-gvernatur Ingliż Sir Patrick Grant niżel Malta, huwa ġie milquh u bdiem dan il-bib żgħir ukoll. Ma' żmien, naturalment, kien inbidel. Minn rappreżentazzjoni ta' dik l-okkażjoni il-bib jidher żgħir u sempliċi. fil-fatem ritrat ta' madwar mit-sena ilu, fejn il-tibdiliet u maftit. Ħlifa l-istess bieb li jissa jinstab mamul forma ta' mina. U hemm monument fuq is-swar li madux wieqaf laqqas. Il-bini li jidher taħt l-istess swar għadu wieqaf sal-ġunat tal-lu. Dawn kienu il-bibin tal-Belt Valletta. Bibin li barra li kienu jippruvaw jaqdu l-innis kellhom il-funzjoni biex iżommu l-barra lill-għadu wkoll. L-armerija tal-palazz. Fost l-aktar periodi fil-istorja ta' Malta li ħalla fdalijiet li għadna nistgħu ngawdu sal-ġunata tal-lum u bla dubju ta' xejn żmien tal-Kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan. Mill-ħafna fdalijiet li nsibu għandna kollezzjoni li meqjuża bħala waħda fost l-aħjar li nsibu fl-Ewropa, jiġifieri l-armerija tal-palazz. Għalkemm illum il-ġurnata dan il-mużew jinsab fil-parti t'isfel tal-istess palazz preżidenzjali, oriġinarjament il-kollezzjoni tal-armerija kienet tinżamm fis-sular ta' fuq. Fis-sala fejn kienet tinżamm, il-kollezzjoni oriġinarjament inbniet għal dak l-iskop partikolari. Biss b'din l-informazzjoni maħniex ngħidu li s-sala nbniet minn ġlor mukassar, il-perit tal-ewwel palazz. U possibbli li din iż-żala kienet irranġata jew mibnija kif qegħdin naraw allum fi żmien il-Gran Mastru Alof Dewin Jakut. Kien fi żmien dan il-Gran Mastru li kien sar it-trasferiment mill-armerija ta' qabel li oriġinarjament kienet tinstab barra l-palazz. Minn dak iż-żmien il-qudiem is-sala baqgħet tintuża għal dan l-iskop. Sakemm sfortunatament salu l-arranġamenti fejn is-sala kbira spiċċatu żala bħala l-lok fejn jiltaqa' l-Parlament Malti. Fil-waqt li ż-żewġ swali taħt l-istess sala tal-armerija kienu konvertiti biex jospitaw il-kollezzjoni. Importanti li wieħed jinnota li din il-kollezzjoni li naraw illum oriġinarjament kellha skop partikolari. Kienet id-depożitu ta' fejn jinżammu l-armi li ma jkunux qegħdin jintużaw f'dak il-mument partikolari. F'każ ta' inkwiet is-suldati setgħu jingħataw l-armi minn dan il-post u dan juru wkoll li mhux kull min ikun f'Malta kien se jingħata l-permess li jġol l-armi fuqu waqt li jkun għaddejn mit-toroq. Ma dawn l-armi kienu jitpoġġew oħrajn li jfakru l-istess ordni fil-glorji tal-passat. Minħabba fekk lat ftit ta' arbaturi tal-Musulmani. Skont ir-regolamenti tal-ordni, il-membri li jmutu kellhom iħallu l-armi tagħhom għall-benefiċċju tal-ordni ta' San Ġwan. Għal daqstant kien se jkun hemm armi li jitpoġġew mal-kumplament u oħrajn li jinżammu bħala trofew. L-armi li hemm murija f'din il-kollezzjoni jkopru wkoll perjodu fast. Dawk li jmorru lura s-seklu 16, ġifieri dak iż-żmien meta waslu l-kavalleri f'Malta. U hemm oħrajn li jibqgħu niżlin sa ftit snin qabel ma waslu l-Franċiżi ta' Napoleon f'Ostna. Kull meta kien ikun hemm xi biża' li Malta seta tkun attakkata mill-għadu Ottoman, allura l-ordni kien juħossib li jkollu numru adekwat ta' armi u jekk le kien jagħmel minn kollox biex jixtri l-kumplament. F'din il-kollezzjoni li naraw illum insibu numru konsiderevoli ta' eżebiti li huma verament interessanti. Fis-sesħin wieħed jista' jitkellem dwar sit l-istess armaturi. Forsi waħda mill-aktar armaturi spettakolari idik magħrufa tal-Grammastu Alof Dawin Jakut. Fil-Mużew Nazzjonali tal-Arti hemm kwadru li juri li dan l-istess Grammastu li jibes din l-istess armatura. Tajjeb li jingħad li din hija dekorata b'disin bid-deb. Hemm armatura oħra ferm famuża u din hija magħrufa bħala l-armatura ta' Verdelen, kavallier li kellu d-dar tiegħu fil-viċin tal-istess palazz. Apparti dawn l-armaturi, insibu mbagħad elmi li jkopru l-perjodi ta' mill-bidu tas-seklu 16 sas-seklu 18, tarki, lanetz, pistoli u xkubetti, kif ukoll kanuni. Naraw ukoll numru ta' armaturi oħra għalkemm ma nafux ta' min kienu. Jider fil-kollezzjoni karozzella, tamburi u anki armaturi u armi oħra li kienu jappartienu lill-Ottomani. Dawn kollha llum il-ġurnata jinsabu murija fl-armerija tal-palazz. Kollezzjoni ferm interessanti u denja tal-istorja militari tal-kavalleri tal-Ordni ta' San Ġwan tal-perjodu tagħhom meta kienu f'Malta.
Dummi kil xerri u sħabu. Fossil ħafna monumenti li niltaqgħu magħhom fit-toroq tal-Belt Valletta hemm wieħed li huwa xi ftit jew wisq minsi biex ma ngħidux ukoll imwerrab. Dan huwa l-monument għal Dummi kil xerri u sħabu. L-istorja ta' Dummi kil hija suppost magħrufa sew, ġrajja li seħħet madwar 200 sena ilu bil-ħsieb biex il-qawmin tal-Maltin kontra l-Franċiżi jispiċċa malajr. Il-post fejn jinsab dan il-monument huwa interessanti fl-istess ħin. Ftit il-bot mill-istess lok naraw plakka maħajt fuq daħla ta' appartament li tgħidilna li f'dak il-post kien joqgħod dan il-qassis Malti. Dummi kiel kien minn ħażebbuġ, iżda kien joqgħod il-Belt Valletta minħabba li kien jgħallem fl-università li dak iż-żmien kienet tinsab fil-Belt Valletta. Wara li l-kavallier ta' San Ġwan ġew imkeċċija mis-suldati ta' Napoleon Bonaparte fis-sajf tas-sena 1798, il-Maltin għall-ewwel aċċettaw dik is-sitwazzjoni. Iżda ftit ġimgħat wara malajr qamu kontra l-istess Franċiżi u dan ta' bidwa l-ġlieda li kellha ddum sentejn. Dummi kil xerri flimkien ma' numru ta' Maltin oħra ippruvaw li dak l-inkwiet jintemm kemm jista' jkun malajr. Huma malajr bdew jiftehmu mal-Maltin li kien hemm barra iswar tal-Belt Valletta. Il-ftehim kellu jkun li numru ta' Maltin kellhom ikunu lesti fuq ix-xatt ta' taġbiex, oħrajn kellhom ikunu ippreparati taħt is-sur ta' Marsamxett. U numru ta' Maltin oħra minn wara iswar tal-Belt Valletta kellhom jiftħu il-bibin. Biex ftehmu dwar dan il-pjan Dummi kil xerri kien jibgħat itri sigriti bl-ispjuni tiegħu lejn ix-xatta ta' ġbiex. Hemmhekk kien hemm min kien joħollu l-itri tiegħu ant il-kanonku Franġisku Saverju Caruana, wieħed mill-kapijiet Maltin tal-Kampanja. Fost il-kapijiet Maltin l-oħra kien hemm ukoll il-karkaris Vincenzo Borġ, magħruf bħala Braret. Dan kien il-kmandant tal-kontinġent ta' Birkirkara u huma kienu l-aktar responsabbli tal-inħawi tal-port ta' Marsamxett. Dummi kiel ma kienx waħdu wara s-swar, fil-fatt kien hemm numru mhux ħażin, iżda l-isfortuna riedet li dawn kellhom jinqabdu u wieħed jista' jgħid b'kombinazzjoni. Fil-lejl ta' bejn il-11 u 12 Jannar 1799, il-Franċiżi fuq suġġeriment ta' Vaubois organizzaw serata fit-Teatru Manuel minħabba li kienu waslulhom aħbarijiet dwar xi rebħiet Franċiżi fl-Ewropa. Meta l-kaptan u uffiċjali Franċiżi oħra kienu qegħdin jirritornaw lejn Fort Emmanuel, għaddew minn ħdejn l-imħażen tal-kwarantina li għadhom waqfin sal-ġurnata tal-lum. F'dak il-post mistoħbija kien hemm grupp ta' Maltin mill-kontinġent ta' Birkirkara, lesti ħalli kif ikunu jistgħu jidħlu fil-Belt Valletta. Dawn l-uffiċjali Franċiżi indunaw b'xi movimenti u dawn mill-ewwel irrapportaw. Wara li waslu xi soldati minn Fort Emmanuel, mill-ewwel bdew jisparaw fuq il-Maltin u dawn ma setgħu jagħmlu xejn ħlief li jaħarbu. Il-pjan kien inkixef. Mill-aktar fis possibbli inqabdu xi nies u malajr inkixfu ismijiet ta' Maltin ukoll. Fost dawk kien hemm ta' Dummi Kiel flimkien ma' numru imdaqqas oħra. Dawn ġew ipproċessati u mingħajr dawn minn ta' xejn bdew jiġu mogħtija s-sentenza. F'kelma waħda bdew ikunu iffuċillati. Il-post tal-mew tagħhom kien fil-misraħ ta' quddiem il-palazz tal-Gran Mastri, fil-waqt li id-difna, probabbilment, saret fiċ-ċimiterju li kien hemm ma' ġemp il-Knisja ta' San Publiju fil-Furjana. Kellu jkun fis-sena 1986 li il-poplu Malti sa fl-aħħar inexxielu jfakkar lil dawn l-eroj li ħallew ħajjithom għall-art weliedhom u mhux għall-gwadam personali tagħhom. Il-monument juri mhux biss lil Dummi Kiel iżda lil sħabu l-oħra wkoll. Il-monument inħadem mill-iskultur Malti Anton Agius. Illum il-monument wieqaf f'dan il-misraħ viċin id-dar fejn kien joqgħod Dummi Kiel u viċin fejn kien ħalla ħajtu l-istess eroj, ifakkarna f'dawk il-momenti ta' taqtih il-qalb li il-poplu Malti għadda minnhom madwar 200 sena ilu.
Qegħdin tisimgħu il-Belt Valletta. Miegħi Vincent Zammit fuq Campus FM 103.7. Baraka tisfem. Madwar is-swar tal-Belt Valletta nsibu diversi postijiet li m'għandhom l-ebda bini fuqhom. Dan minħabba l-fatt li l-istess ordni ta' San Ġwan kien ordina li ma jkun hemm xejn bini ħalli jagħti ċans li l-istess soldati jaslu aktar malajr fil-post fejn ikunu bżonn jużi l-aktar. Ma' żmien dawn il-postijiet bdew jinbidlu u bdejna naraw ġonna pubbliċi mwaqfin fuq dawn is-swar. Wieħed minn dawn huwa dak magħruf bħala l-barakka t'isfel. Dan il-post kien jikkmanda d-daħla tal-porti kbir. U għal daqstant ma kienx ikun wisq mitluq mill-aspett difensiv tiegħu. Iżda kif il-Franċiżi kienu nqabdu hawn Malta, dan il-post beda jsir użu minnu bħala l-post fejn seta' jinbeħħ il-frott u l-ħaxix lil dawk li kienu nqabdu wara s-swar. Iżda llum dan il-post joffri xi ħaġa differenti minn hekk. L-ONET huwa post minn fejn wieħed jista' jammira veduta ferm sabiħa tal-porti kbir. U barra minn hekk iċ-ċentru ta' dan il-ġnien huwa okkupat minn monument li jfakkar lil Sir Alexander Ball. Dan Ball kien il-kaptan li Nelson kien fdaħ bit-tmexxija tal-Maltin fil-ġlieta tagħhom kontra l-għadu Franċiż. Tant kien intogħob mill-Maltin li Alexander Ball kien rispettat ħafna minnhom. Tant li ma kinux ħadu gost meta dan kien ġie rtirat minn Malta. Iżda xorta waħda Ball kien spiċċa lura Malta ħalli jirrappreżenta lill-Gvern Ingliż fl-ewwel snin tagħhom hawnhekk. U mhux tab xejn li meta Sir Alexander Ball miet fl-1809, mill-ewwel ingħata bidu ħalli jitwaqqaf monument xieraq għal dan il-personaġġ. Il-Maltin waqfu kumitat u għamlu talba formali lill-Gvern Ingliż li mill-ewwel aċċetta l-idea li jitwaqqaf monument għal dan ir-raġel li tant ħadem għall-Maltin. Il-kumitat talab li l-Maltin biex jikontribwixxu għal dan il-monument li kellhom jagħmlu. Dan il-monument huwa mibni fuq l-istil ta' Tempju Grek. L-istatwi li hemm miżejnuh kienu saru mill-iskultur Malti Vincenzo di Mek. Iżda l-ħidma tal-elementi naturali kienu ġabu l-istess monument f'għada mwera, tant li kellhom jerġgħu jirrestawrawh sew fl-1884. Thank you. Il-restawr kien sar minn Andrea Vassallo. Kien f'dak iż-żmien ukoll itpoġġiet kitba bil-Latin li tfakkar dan l-avveniment. Illum, dan il-monument għadu wieqaf u għadu jiddomina l-istess veduta tal-barakka t'isfel e kif wieħed ikun dieħel fil-porti kbir. Il-Knisja tal-Madonna ta' Portu Salvu. Waħda mill-parroċċi li nsibu fil-Belt Valletta hija dik magħrufa bħala ta' San Domingo. Din fil-fatt hija mexxija mill-Patrijiet Dominikani, iżda d-dedikazzjoni tagħha hija lill-Madonna ta' Portu Salvu. Id-dedikazzjoni kienet ħafna popolari fi żmien li l-Knisja nbiniet, u anki minħabba li l-ewwel benefatturi kienu kemm kavalieri kif ukoll baħrin. Il-Knisja didha li kienet imbdiet timbena mal-ajr, ftit wara li nataw l-art mill-Gran Mastru. Id-disejn kien sar minn Ġlormu Kassar. Iżda ma' żmien kien hemm il-bżonn li l-Knisja tkun irranġata aktar minn darba. Fil-fatt, dik li naraw illum imbniet fl-ewwel snin tas-seklu 19 wara li jingħata l-permessi meħtieġa mill-awtoritajiet Ingliżi biex timbena mill-ġdid. Minn ġewwa l-Knisja hija interessanti. Għalkemm ix-xogħlijiet tal-arti wieħed jista' jgħidilhom li jmorru lura għaż-żmien tas-seklu 19 u 20, xorta waħda wieħed jista' japprezza xogħlijiet ta' ċertu preġġju. Waħda mill-ġawriet ta' din il-Knisja hija l-istatwa titulari ta' San Domingo. Għalkemm l-awtur tagħha mhuwiex magħruf, l-istatwa hija kkunsidrata bħala waħda mill-aqwa li hawn fil-Gżejjer Maltin. Din l-istatwa turi l-qaddis San Domingo fil-pożizzjoni solita tiegħu. Kif ukoll bis-simbolu li dejjem nassoċjaw ma' dan il-qaddis. Wieħed jammira wkoll il-bradella fejn hemm l-istatwa. It-titolar huwa xogħol tal-artist Pietro Paolo Caruana u qiegħda turi ż-żjara tal-Madonna li għamlet lil Santa Elisabetta. Il-kwadru huwa interessanti. U fih naraw l-erba protagonisti ta' dak l-avveniment partikolari. L-arzella ta' fuq dan il-kwadru qiegħda turi l-konnessjoni tal-Knisja mal-Kavalleri ta' San Ġwan u fl-istess ħin allegorija tad-dedikazzjoni tal-Knisja. Iż-żewġ kwadri tal-ġenb tal-kor huma tat-tifel ta' Caruana, jiġifieri Raffaele. Din il-familja artistika kienet attiva fis-seklu 19 u hija kkunsidrata speċjalment il-missier bħala waħda mill-aħjar. Xogħol ieħor tal-artist tas-seklu 19 huwa dak li hemm fil-Kappellun tar-Rosarju, kwadru li qiegħda turi l-Madonna bil-kuruna tar-Rosarju u li qiegħda tingħata lil San Domingo, dan huwa xogħol tal-artist Giuseppe Hisler. Iżda l-Knisja Dominikana hija magħrufa wkoll għal ħafna xogħlijiet li nsibu tal-artist Malti Giuseppe Calì. Dan l-artist kien twielet fil-Belt Valletta u tamet f'din il-Knisja wkoll. Għalhekk wieħed jista' jgħid li huwa biex xieraq li hawnhekk għandu jitqies bħala wieħed mit-tempi favoriti ta' dan l-artist fejn ħadem ħafna xogħol. Mhux taf xejn li mal-ħajt ta' barra hemm irħama li ftfakkar li Giuseppe Calì. Kwadru li huwa meqjus bħala wieħed mill-kapolavuri ta' Calì huwa dak li qiegħed juri li San Domingo. Jgħati wadda fil-kotba mqazza fin-nar u ma jinħarqux kif hemm irrakkuntat fil-ħajja tal-qaddis. Dan il-kwadru juri l-majestrija tal-artist u fl-istess ħin juri wkoll il-Calì qiegħed jipprova jagħmel l-aħjar ħalli jħalli kwadru speċjali fil-Knisja tal-parroċċa tiegħu. Hemm aktar xogħlijiet ta' Giuseppe Calì fil-Knisja naraw il-koppla kif ukoll is-saqaf tal-kursija. Hemm naraw qaddisin Dominikani murija jew f'mumenti mill-ħajja qaddisa tagħhom. U hemm ukoll il-kompletti tal-kappelli tal-ġnub. Ix-xogħol ta' dawn il-kompletti u majow ta' Giuseppe Cali inkella ta' t-tifel tijaw Ramiro. U f'din il-knisja hemm ukoll xogħlijiet artistiċi oħra, naraw il-gallerija tal-kor, xogħol tal-iskittu tal-iskultur Francesco Saverio Xortino, li kien jiġi ħu il-famuż Antonio Xortino. Anki ż-żewġ medaljuni li hemm taħt il-gallerija huma xogħol ta' Francesco Saverio. Ta' Antonio naraw xogħlijiet oħra speċjalment fil-kappella tal-Kurċifiss. Meta wieħed iqies li din il-knisja nbniet mill-ġdid fis-seklu 19, wieħed japprezza ħafna l-fatt li hija mżejna daqshekk u mimlija f'kull rokna b'xogħlijiet artistiċi. Wieħed jammira f'din il-knisja li rkejjen kollha u hemm għandu jara wkoll diversi statwi li juru devozzjonijiet kemm tal-patrijiet Dominikani kif ukoll tan-nies tal-parroċċa.